mirë dita të ndëruar dhe gjus, po ndesni Radio në Evropa e Lirë programin e gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Usmanin, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni veqojmë. Sot në Bruxelles pritet të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë politik. Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se projekt ligji për kontrollin e duanit pritet të miratohet në shkurt të këti viti. Ushtria Algjeriane vazhdon rrethimin e uzinës së gazit ku militantët islamik janë duke mbajtur dhjetra pengje të huaja. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić do të takohen sot në Bruxelles në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat presin që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Një ditë para nisjes së tij në Bruxelles, Thaçi ka thënë se pjesë e këtyre diskutimeve nuk do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me statusin, pavarësinë dhe tërësinë territoriale. Inspektorët nuklear të OKB-s kanë vazhduar të enden bisedimet mbi programin nuklear kontravers të Iranit. Zyrtar nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë arritur të mërkurën në Teheran duke shpesuar se do të kenë qasje në kompleksin ushtarak të Parçinit në juglindje të kryeqytetit iranian. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore dyshon se testet nukleare të kryera nga Irani kanë për qëllim krijimin e bombave bërthamore. Dy makina bomb kanë shpërthyrë të enden në Dujail, 80 kilometra në veri të Bagdadit duke vrarë të paktën 7 njerëz. Së paku 5 njerëz të tjerë u vran nga një makinë bomb në Hilla në jug të Bagdadit. Zyrtarët mjekësor theksojnë se më shumë se 60 njerëz u plagosën në këto sulme. Disa nga këto shpërthime duket se kanë si qëllim goditjen e pelegrinëve shiit në rrugën e tyre të shenjtë për në Irak. Një tjetër bomb goditi një autobus në afërsitë të qytetit të shenjtë shiit të Qerbelas. Ushtria Algjeriane vazhdon rrethimin e një uzine të gazit ku militantët islamik janë duke mbajtur dhjetra pengje të huaja. Militantët theksojnë se ata ishin duke mbajtur 41 pengje në uzinën në thellësi të Saharas, duke kërkuar nga Franca përfundimin e ndërhyrjes së saj ushtarake në Mali. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Bruxelles pritet të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë politik në të cilin si pas paralajmrimeve nga BE do të hapet diskutimi edhe për veriun e vendit. Nga Bruxelles raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e shërbimit të jashtëm të BE-s, sot në Bruxelles zhvillohet raundi i katërt i dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku në zyren e baroneshës Ketrin Ashton do të takohen kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić. Është ky takimi i katërt me radhë prej kur dialogu është ngritur në nivelin më të lartë politik. Në BE presin që ky raund i dialogut të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i frytshëm dhe eventualisht të sjell pajtim edhe për disa marrëveshje, mirëpo nuk precizojnë se për cilat marrëveshje është fjala. Sidoqë të jetë, në Bashkimin Evropian kanë konfirmuar se çështja e veriut do të jetë temë kyçe e këtij raundi të dialogut, por disa diplomatë të BE-s kanë tërhequr vërejtjen që të mos pritet me njëherë një pajtim për këtë tem, pasi që kjo tem sot dhe të hapet, por pritet të vazhdohet edhe me të ardhmen. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ndodhet në Bruxelles. Ai mbrëm ka patur takim me zëvendësindihmësin e sekretarës amerikane të shtetit Filip Riker, ndërsa Riker sot do të takojë edhe kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Takimi i dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pritet të zhvillohet në orët e hershme të mbrëmjes, mirëpo nuk ka ndonjë orar të fiksuar, pasi që sot në Bruxelles zhvillohet një takimi ministrave të BE-s kushtuar krizës në Mali, në të cilën merr pjesë edhe baronesha Ketrin Ashton. Sidoqë të jetë, në BE pohojnë se orari i zhvillimeve do të jetë i ngjashëm me raundet e mëparshme. Së pari, Ketrin Ashton do të ketë takime bilaterale me dy kryeministrat, me Hashim Thaçin së pari e pastaj me Ivica Dačić, në mënyrë që të vazhdohet me një dark pune, pra dialogu në mes të dy kryeministrave i lehtësuar nga baronesha Ashton. në BE përsërisin edhe një herë se kanë mbetur diku rreth 2 muaj deri tek koha kur Bashkimi Evropian, më saktësisht Komisioni dhe Baronesha Ashton do të raportojnë tek shtetet anëtare për përparimin në dialog dhe në zbatimin e marrëveshjeve, sikur edhe për kushte tjera që i kanë plotësuar Kosova apo Serbia në mënyrë që të ecin në hapat të tjerë të integrimeve me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtar qeveritar bëjnë të ditur se projekt ligji për kontrollin e duhanit i cili është rishkruar dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës, pritet të miratohet në shkurt të këtij viti. Edhe pse ligji për kontrollin e duhanit ekziston dhe është në fuqi, ai asnjëherë nuk është zbatuar. Ndërkaq, shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar vullnet të madh për implementimin e ligjit i cili tashmë është në fuqi, raport i Ariana Kasapollit.
Kosova ka një ligj kundër duhanit, zbatimi të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parashite që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndaloj, derisa në 30% e këtyre hapësirave të lejoj tymosja e duhanit. Dhe si rjedhoj është rishkruar projekt ligji që ndalon tymosjen e duhanit në vende publike 100% dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se muajin e ardhshëm pritet që ky projekt ligj të dalë në votim dhe të miratohet. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherit kryesues i grupit për projekt ligjin për kontrollin e duhanit, jep më shumë hollësi.
Projekt ligji për kontrollin e duhanit pas miratimit në parim në kuvendin e Kosovës fillim nëntorit, tash është në kuvend dhe komisionet e ndryshme parlamentare po shqyrtojnë dhe po japin propozime për amandamente ndryshme. Ministria e Shëndetësisë është interesuar që ky projekt ligj dalë sa më parë në shqyrtimin e dytë dhe mbas një dinamik ke si kemi mësuar nga kuvendi mund pritet që ndoshta në muajin shkurt faktikisht projekti ligjit dal për votim dhe të miratohet.
Në Kosovë duhani është rreziku numër 1 i shëndetit publik që ndikon te të rriturit, gratë, shtatzëna dhe fëmijët. Nga një studim që ka bërë organizata botërore e shëndetësisë për pirjen e duhanit, është thënë se 20.9% e grave shtatzëna tumosin duhan dhe 53% e të posalindurve janë të ekspozuar ndaj duhanit, derisa shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar vullnet të madh për implementimin e ligjit i cili tashmë është në fuqi. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës jep mendimin e tij.
Fatkeqësisht, domethënë institucionet që janë kanë qenë kompetente, nuk ka dëshmuar vullnet të madh për të implementuar këtë ligj. Sepse ne jemi dëshmitar, domethënë ndoshta vetë javën e parë kur është miratuar ky ligj ka pasur disa indikacione që dikush ka filluar ta respektojë, ndërkohë që pas një periudhe shumë shkurt thonë se ai ligj është harruar. Në unë mendoj se jo vetëm këtë rast, por në gjitha rastet, institucionet ekzekutive që janë kompetente për të implementuar ligjin, duhet ndërmarrin masa për të shokët qasi, sepse gjitha raporte ndërkombëtare që vinë për Kosovën, që raporte progresit, ose edhe dokumente tjera, fokusin më të matë kritikave ka në sundimin e ligjit.
Zyrtar shëndetësor mendojnë se shkaktari i sëmundjeve numër 1 në botë është pirja aktive dhe pasive e duhanit. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, jep më shumë ullësi.
Ndër prioritetet e përcaktuara qoftë në nivelin global, qoftë në nivel të shteteve, është edhe parandalimi i sëmundjeve, ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i shëndetit. Dhe njëri prej faktorëve që rrezikon në masë të madhe shëndetin publik të popullatës, padyshim është tymosja e duhanit, qoftë ajo aktive edhe apo pasive, është shkaktari numër 1 i vdekjeve që mund të parandalohen në botë.
Sidoqoftë në Kosovë, përposht që nuk respektohet ligji kundër duhanit, ai edhe reklamohet kundërligjshëm në hapësira publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vetëm 2 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoni janë hapur disa qindra vende të reja pune në institucionet shtetërore. Ndërkohë, autoritetet zyrtare thonë se gjatë punësimeve të reja janë respektuar tërësisht procedurat ligjore. Por ekspertët vlerësojnë se zgjedhjet stërngarkojnë administratën me ushtar partijak për të cilë vota. Kronik nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion ka kërkuar që të ndërpriten të gjitha punësimet e administratës shtetërore si në pushtetin vendor, ashtu dhe në atë qendror, deri në përfundimin e zgjedhjeve vendore si mas për të penguar influentimin e politikës gjatë punësimeve. Ndërkohë, Sekretariati për Realizimin e Marrëveshjes Ohrit ka hapur konkurs për punësimin e 260 administratorëve shtetëror, një herë vendet të reja pune janë hapur edhe në Dikasterin e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Agjencionin për zhvillimin e bujqësisë, si dhe disa kopshte fëmijësh. Vetëm 2 ditë para se të caktoi datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kryetari i kuvendit të Maqedonisë Trajko Veljanovski. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha thotë se konkursi për administratorët e rinj është hapur para se të shpallen zgjedhjet dhe njëkohësisht janë respektuar të gjitha procedurat ligjore. Andaj, siç nënvizon ai, nuk ka vend as pak për të dyshuar se punësimet e reja do të keqpërdoren për motive politike.
Respektuar gjitha procedurat me atë që gjatë kohës, periudës të shpallës së zgjedhjeve nuk do të ketë asnjë aktivitet se përket pranimit apo punimit në administratë. Respektojnë të gjitha procedurat për shkak se me atë obligomi edhe me ligjet vendore. Se përket shpallës së fundit është shpallje cila është bërë në bazë të programit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, siç e din opinioni se kjo shtyllë e marrëveshjes së orit dhe implementimin këtij dokumenti mbetet prioritet i qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe punësimet në bazë të këtij programi nuk janë ngritur në masat antikrizë.
Por Temel Koristovski, ekspert, thotë se praktika e deritanishme ka dëshmuar se para zgjedhjeve gjithmonë është ngarkuar pa nevojë administrata me punonjës të rinj, të cilët nuk përmbushin kriteret profesionale, por zgjedhja bëhet sipas kapacitetit të akumulimit të votave në zonat e caktuara.
Pa
dyshim që krijohet mundësi që punësimet e reja të paraqesin potencial shtesë për mbështetjen e partive në pushtet, madje në këtë kohë edhe rekomandimet e Komisionit Evropian janë se administrata shtetërore duhet të zbarkohet në sektor të caktuar, tekson Temel Koristovski, ekspert. Edhe Hasan Jashari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se punësimet e reja paraqesin trysni si për administratorët që tani më janë punësuar dhe presin avancim sipas sistemit meritor, por gjithsesi edhe për gjeneratat e reja të cilët synojnë të gjejnë një vend pune.
Ndoshta është e ligjshme ajo se është hap konkursi para zgjedhje. Mirë po, çdo aktivitet tjetër, do të thonë marrja në intervistë, apo marrja e atyre aktivistëve, kushtimi me ata që të marrin në trupa zgjedhore, apo të mbledhin vota, një farë forme të jenë të kyçur në aktivitetet e partive politike, është trysni mbi elektoratin, edhe është një devalvim dhe një destruksion që i bëhet opozitës.
Thekson Hasan Jashari, sociolog nga Tetova, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sot në Bruksel pritet të vazhdoj dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë politikë. Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se projektligji për kontrollin e duanit pritet të miratohet në shkurt të këtij viti. Ushtria algjeriane vazhdon rrethimin e uzinës së gazit ku militantët islamik janë duke mbajtur 10 rapengje të huaja. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.